De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros para repasar os titulares de portada da prensa digital. Antes, quería lerlles a columna que escribe Benjamín Prado en Infolibre. Tambores de guerra, titúlase. Di Benjamín Prado que algo terán a auga cando a vendi, cando tanta xente dá calquera cousa por alcanzalo, incluídos a súa honestidade, a súa decencia e os seus principios. O poder non se ascende, réptase en zigzag, porque é un mundo vertical como o dos arrañaceos, e canto máis se sube nos seus ascensores ou polas súas escaleiras, máis remoto se fai o que vai quedando nos pisos de abaixo, que ao chegar ás últimas plantas xa se ven como insignificantes. O mellor é estar tan altos ao nivel dos helicópteros e das nubes, o que fai que os políticos se endiosen e se esquezan como é a realidade a ras de chan. O que a ciudadanía de calquera signo espera dos cargos públicos que escolle nas urnas é xusto o contrario: que entendan os seus problemas e, na medida do posible, os atenúen ou os resolvan. E aínda que haxa xente cuya militancia o explica todo, que vai a votar os que considera os seus, fagan o que fagan. A simple alternancia no goberno xa explica por si soa que moitas persoas cambian de papeleta cando se poñen outra vez as urnas. O que ocurre é que en España hai quenes consideran que a Moncloa é súa e que lles gustaría privatizala, como a sanidade ou a educación. Son os que nunca aceptan outro resultado que o seu triunfo, e cando non cae do seu lado inician unha cacería: nós ou o escándalo. Así que o trío de Colón tocou zafarrancho e ven co coitelo entre os dentes e deixase caer sobre o Congreso en paracaídas, a retaguardia e as costas cubertas por gran parte dos medios de comunicación, donde queda claro que a palabra investir é a versión abreviada do verbo intervir, porque a mao que dá e a que atrapa son a mesma. O toque de corneta chama ás rúas e ás barricadas, e a nova oposición ten os xardíns dos seus chalés patas arriba de tanto desenterrar hachas de guerra. Imos a facer que este goberno dure o menos posible, claman en plan: juro que nunca máis volveré a pasar hambre, aínda que sin apretar o puño, que eso non o faría nin para interpretar a Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó. Mentras lanzan toda clase de descualificacións, algunhas tan escuras que haberá quen pense que despois de darlle aire ao independentismo agora queren axitar a sábana do fantasma do terrorismo, a ver si prendéndolle lume á casa os que están dentro lles piden que vayan a rescatalos. Esperemos que este segundo empeño lles haya peor que o primeiro, donde o bordaron, porque cando o PP subiu ao poder, o apoio ao independentismo en Cataluña non chegaba ao 30%, e subiu a un 44% cando Mariano Rajoy foi desaloxado da presidencia con unha moción de censura provocada polas sentencias xudiciais que sinalaban a corrupción do partido que dirixía. Atrás quedaran os tempos do pacto do Majestic, a época na que o seu predecesor José María Aznar afirmaba falar catalán na intimidade e alcanzaba a maioría do Congreso ao reunir os apoios de Convergencia Democrática de Cataluña, PNV e Coalición Canaria, ou a época na que a formación da Rúa Génova pactaba co hoxe estigmatizado Artur Mas e o seu número un. Alí, Alicia Sánchez Camacho celebraba ter chegado con el a un compromiso político de presente e de futuro. As hostilidades xa empezaron. O combate a 4 anos, pero podría interrumpilo un cao, e as consecuencias empezanse a notar. Un día, a Asociación Hogar Social, que se considera neonazi e que se manifestou na Plaza de Colón ao ritmo de PP, Ciudadanos e Vox, asalta a sede do PSOE na Rúa Ferraz. O día seguinte, sae do seu retiro Mayor Oreja para exixir que se refunde o PP e o que saia do forno sirva para plantar cara ao Fronte Popular presidido pola maldade. E de postre saen obispos de aquí e de alá pedindolle á Virxe que nos salve e que de paso salve a España, ou propoñendo un curso prematrimonial de 2 anos para prevenir o pansexualismo e a masturbación. Para prevenir os abusos e a pederastia no seo da Iglesia non propuxeron nada. O último asalto empezou co nomeamento da ex-ministra Dolores Delgado como fiscal xeral, un posto que non creo que agora teñan descuberto que, segundo o artigo 124 da Constitución Española, ten como misión promover a acción da xustiza en defensa da legalidade, dos dereitos dos ciudadanos e do interés público tutelado pola lei de oficio ou a petición dos interesados, así como velar pola independencia dos tribunales e procurar, diante destes, a satisfacción do interés social, e que será ocupado por unha persona nomeada polo rei a proposta do goberno, oído o Consello Xeral do Poder Judicial. Os que puxeron eles, de onde saíron? De unhas oposicións? Un entende perfectamente agora e antes que se manteña que esa figura é parte do gabinete e que eso faga sospeitar da parcialidade que poida ter en determinadas actuacións, pero de aí os insultos machistas e groseiros que lle dedicou este luns a interesada algún columnista desaforado, hai un abismo, o que separa o respeto da bestialidade. Os que chaman os componentes do novo executivo golpistas, sin dúbida, terán celebrado a salva de improperios. Si ese é o nivel, hai que subilo. O que pasa é que igual nin queren, nin saben. Benjamín Prado, Tambores de Guerra en Infolibre. Imos agora co repaso aos titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois titulares, como decimos, na prensa digital. Comenzamos pola portada do Diario Público. A patronal asegura que os empresarios danlle medo ás medidas propostas polo goberno. A acuciante axenda dos autónomos pon a prova a coordinación do novo goberno, son outros dos titulares, e Yolanda Díaz, a ministra de Traballo, que incomoda o COE. Destaca tamén que o goberno quere estrenarse coas subidas a pensionistas e funcionarios prometidas, e que Sánchez anima o novo Consello de Ministros a ser un goberno de acción con unha actitude dialogante. E por certo, tamén se fai eco na súa sección do Tremendic, o Diario Público, que Mariló Montero está ofendidísima polo pin de Iglesias sobre a loita antifascista fronte aos nazis. Home, eso é extrema esquerda, dixo Mariló Montero. Este diario tamén destaca que Borja Sempera abandona o Partido Popular polo acercamento deste partido a Vox, e que o mundo xudicial anticipa un marcaxe adelgado e as súas decisións sobre Cataluña. Opacidade e silencio oficial diante da chegada a Motril de outro barco da morte saudí. Titula tamén Público que a misión imposible do solicitante de asilo é pedir cita para entrar no sistema de acollida en Madrid. Do solo sí e sí aos ventres de aluguer, os retos do novo Ministerio da Igualdade, titula tamén. E di que os científicos rusos intentan enderezar a súa ciencia, pero a política non axuda. Que os letrados do Parlamento de Cataluña avalan a continuidade de Torra como presidente catalán, e que Puigdemont defende a autodeterminación na súa primeira intervención en Estrasburgo. Tamén di que Urdangarín poderá sair do cárcere 3 días por semana para o seu voluntariado, e que o Congreso axiliza a creación da deputación permanente á espera do arranque do goberno. Tamén que os ministros de Unidas Podemos levan o si se pode o goberno, e que Revilla dá por superada a crisis de goberno co PSOE. Titula Público que un total de 24 provincias están este martes en aviso de risco por ventos ou baixas temperaturas, e que Ratzinger entremétese no debate do Papa Francisco sobre o celibato sacerdotal. En el diario.es destácase que o goberno subirá as pensións un 0,9, que deixa para máis adiante un incremento maior das mínimas, e que Sánchez reforza ao seu xefe de gabinete, que controlará a comunicación do goberno e a estrategia a longo prazo. Ademais, titula este digital que os consellos de ministros deixarán de celebrarse os venres e pasarán ao principio da semana, e que Sánchez dá un xiro radical na relación do goberno coa Fiscalía e ponga ao fronte a unha das súas ministras. O presidente da COE azuza o medo ás medidas económicas do novo goberno de coalición e Sánchez cómese a Fiscalía, aínda que quizá precise unha caixa de Almax para dixerila. E escribe Íñigo Sáenz de Ugarte en este digital. El diario publica tamén unha enquisa de Celeste Tel. Vox aumentaría a súa presenza no Congreso en 5 deputados, segundo esa enquisa realizada durante a investidura. Unha enquisa que sitúa ou di tamén que o PSOE perdería 5 escanos, o Partido Popular perdería 2 e que Unidas Podemos gañaría 3. Titula tamén el diario que o PP desexa que lle vaya ben a Semper e defende quedarse co bo da súa figura, e que os varóns populares piden sentido de Estado a Casado e renegan da súa estrategia de oposición bronca. O economista Israel Arroyo será o novo secretario de Estado da Seguridade Social. E polo que respecta á portada de Infolibre, esta destaca que a verdadeira cifra do despilfarro que denuncia a oposición por ampliar ministros e secretarios de Estado cifrase en 609.000 euros máis o ano. Esta sería a cifra do despilfarro. 609.000 euros máis ao ano. Segundo o goberno de Pedro Sánchez, ten 3 vicepresidentes, 2 ministros e 3 secretarios de Estado. Bueno, hai que aclarar 3 vicepresidentes, 2 ministros e 3 secretarios de Estado máis que o primeiro na súa formulación original. Eu que di Infolibre. Tamén destaca que o Consello de Ministros aproba este martes a subida das pensións do 0,9% para este ano, que Sánchez informa aos ministros de que o Consello adiántase a partir de agora aos martes para dar máis proxección ao goberno, e que dá máis poder a Iván Redondo, que coordinará a comunicación á Oficina Económica e a Seguridade Nacional. A carteira baleira de Castells e o traxe de garzón, protagonistas do primeiro posado do novo goberno, titula tamén Infolibre. Este digital destaca que o novamento da ministra de Xustiza como fiscal xeral abre un bronco fronte de batalla contra do goberno, e que as políticas de igualdade na axenda de Irene Montero para dar sentido a un ministerio feminista. Berlín, Nova York ou París, espellos nos que España pode mirarse para aplicar a limitación nos prezos dos alugueres. Titula tamén que o dirigente do PP Vasco, Borja Semper, deixa a política, e que Casado pide unidade aos varóns e di que non hai un PP duro nin blando, hai un único Partido Popular. O grupo público Traxa recontratou como temporales a 100 dos 555 traballadores indefinidos despedidos no ERE de 2016. E tamén titula que Dolor y Gloria, película de Almodóvar, loga dúas nominacións aos Oscars. Que os letrados do Parlamento rexeitan que a Xunta Electoral decida sobre Torra e avalano como presidente, e que Puigdemont non descarta visitar aos presos en febreiro nunha misión de eurodiputados. E que os verdes están incómodos con que Puigdemont entre no seu grupo e recomendanlle que vaya cos flamencos, donde está Vox. Titula tamén Infolibre que o precio medio do aluguer pechou o ano cunha subida do 8,5%. Hasta aquí as portadas dos diarios digitais. Agora miramos tamén portadas digitais, pero neste caso de dos diarios convencionais, e comezamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois en primeiro lugar, a portada digital do xornal El Mundo nos trae estes titulares. Novo goberno, Sánchez reunirá o seu goberno a comezo de semana en lugar dos venres. Nomeamento, o procés que afrontará Dolores Delgado, xuizos, permisos e acusacións. Desafío, o goberno ignora a Xunta Electoral e confirma a Quim Torra como interlocutor. Cataluña, os letrados do Parlament avalan a desobediencia de Torra para que siga como deputado e presidente. Pedro Sánchez reforza a Iván Redondo e encárgalle vender os logros do goberno. Tamén titula El Mundo, Parlamento Europeo, Puigdemont evita o debate ou non aceptar as réplicas de Partido Popular e Ciudadanos. País Vasco, o dirigente do Partido Popular Vasco, Borja Semper, deixa a política. inicios, a Mestra e Obrera, que afiliaron o ministro comunista Alberto Garzón. Perfil, Pablo Iglesias, o vicepresidente que se cree Deus e ten marcas de porra de policía. Xustiza, o xuiz amplía a 3 días semanais o permiso de Urdangarín para voluntariado. Delgado declarará a guerra a todo que supoña a Sánchez, outro titular. Neglixencia, morre o seu bebé despois de que o seu médico con cancro retrasara un día a cesárea. Vivenda. Teruel existe e é máis barato. Unión Europea. Europa activa o mecanismo de disputa para obligar a Irán a respetar o acordo nuclear. Empresas. A fórmula de Tomás Fuertes, o fronte del pozo. Deus, patria e xestión. 176 mortos. A xustiza iraní anuncia detencións polo derrube do avión ucraniano. E por último, en Madrid, morre apuñalada unha muller chinesa en Parla. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quedaros aos titulares do diario El País, da edición digital del País, que destaca que Borja Semper deixa a política desencantado pola influencia de Vox, a carta de Sánchez aos seus ministros chamaos a unidade e cambia o día no que se celebra o Consello. Tamén destaca que o presidente do goberno reforza ao seu xefe de gabinete, Iván Redondo, ao fronte da Moncloa. As 4.000 víctimas da maior rede de sextorsión, titula tamén El País, e di que a Cuixart e Sánchez piden o seu primeiro permiso para sair de prisión. Creadas por primeira vez, máquinas vivintes con células animais. Os fiscales acoñen con grande inquietude o nomeamento de Dolores Delgado. Unha brecha entre os dous papas, titula tamén El País, e di que avións, coches e metro. Os 2.000 millóns en obras que cambiarán o transporte e a economía de Madrid. Europa dá o primeiro paso para unha posible ruptura do acordo nuclear con Irán e tamén destaca que a Fiscalía pide actuar penalmente contra dos coches máis contaminantes, que os duques de Sussex buscan traballo que poden ofrecer na empresa e que Bruxelas dá o primeiro paso cara a un salario mínimo europeo. Isabel Allende, o amor é a forza máis poderosa para cambiar o mundo, é outro dos titulares. Tamén destaca El País que as conversas sobre a tregua en Libia desmoronase en Moscú e que o presidente do Consello Europeo disputalle a Borrell o liderazgo na política internacional da Unión Europea. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, desta outra mirada do martes 14 de xaneiro. Como sempre, mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiro, será a partir das 12 do mediodía. E agora, pois seguimos coa programación habitual de Radio Leiro.